Sociologët thonë se kjo i inkurajon qendrat e ndryshme që për interesat të caktuara të rinjë të shfrytëzohen të nëzisin gjuhën e urejtjes për mes formave të ndryshme.
Postmodernata ko që stavite vë uslovi në ko që soqruva së siromashtia.
Në kohën postmoderne, kur përballemi me varfëri, me shumë probleme që kanë të bëjnë me mbjetesën, një nga mënyra për të ikur nga realiteti është shprehja e gjuhës së urrejtjes. Pamundësia për t'ju drejtuar dikuj, përkatësisht pamundësia për t'ju drejtuar organeve përkatëse për probleme të caktuara me të cilët ballafaqohen gjithnjë më shumë qytetarët, i bën ata agresiv, thot Ilija Acevski, ligjërues në Fakultetin e Filozofisë në Shkup. Gjuha e urrejtjes ishte e pranishme dhe gjatë organizimit të protestave kundër marrëveshjes Maqedoni-Greqi për çështjen e emrit. Me shras në rrjetet sociale u fyen dhusha në shqiptarët. Organizatat që në fokus kanë të drejtat e njeriut, thonë se hovi shprehjes së gjuhës së urrejtjes është në rritje pasi ajo, edhe pse paraqet vepër penale, në praktik, ata që nxisin gjuhën e urrejtjes nuk përballen me drejtsinë. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Jeni me radion Evropa e Lirë.
Më 7 gusht, Shtetet e Bashkuara do të rinisin me raundin e parë të sankcioneve kundër Iranit që pritet të dëmtojnë tutje ekonominë e tij. Irani ka nisur stërvitje të mëdha detare në Gjirin Persik. Holësi të tjera në kronikën e vazhdim. Irani nisi stërvitje të mëdha detare në Gjirin Persik pak ditë para se Shtetet e Bashkuara të rifillojnë sanksionet kundër Teheranit. Një zyrtar amerikan i tha agjencisë Reuters se mbi 100 anije janë përfshirë në ushtrime, me sa duket për t'i dërguar mesazh Washingtonit. Anijet janë të vogla dhe sulmuese dhe deri më tash nuk kanë pasur ndërveprime me anije të Shteteve të Bashkuara në zonë. Koha e stërvitjeve është e pazakont, pasi flota e Iranit zakonisht kryen ushtrime vjetore në vjesht, thanë zyrtarët. Tensionet midis Washingtonit dhe Teheranit janë rritur prej se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është tërhequr në muajin maj nga marrëveshja bërthamore e Iranit me 6 fuqi botërore dhe ka paralajmëruar rikthimin e sanksioneve. Raundi i parë i sanksioneve amerikane kundër Republikës Islamike do të hyjë në fuqi më 7 gusht. Kërcënimin nga sanksionet tashmë ka vënë presion të madh mbi ekonominë iraniane. Moneda e Iranit ra në nivele të reja rekord këtë javë duke nxitur protesta në disa qytete të Republikës Islamike. Qindra njerëz janë mbledhur në Teheran, Isfahan, Karaj, Shiraz, Mashhad dhe Ahvaz për të protestuar kundër inflacionit të lartë të shkaktuar pjesërisht nga dobësimi i rialit. Me rritjen e tensioneve dhe forcat amerikane dhe ato iraniane në Gjirin Persik janë vënë në gjendje gatishmërie. Washingtoni ka bërë të qartë se sanksionet kanë për qëllim të shkatrojnë eksportet iraniane të naftës, të cilat janë të rëndësishme për rritjen ekonomike të Iranit dhe duhet të kalojnë përmes Gjirit për të arritur tregjet globale. Shtetet e Bashkuara nuk kanë kërcënuar me përdorimin e mjeteve ushtarake për të ndërprerë eksportet e naftës së Iranit, por kanë forcuar sanksionet financiare dhe kanë vënë presion mbi konsumatorët global të Iranit në Evropë dhe Azi që të ndalojnë importimin e naftës së tij. Zyrtarët e lartë iranian kanë paralajmëruar se do t'i luftojnë këto përpjekje të Shteteve të Bashkuara. Trupat e gardës revolucionare të Iranit kanë thënë se mund të hakmerren kundër çdo përpjekje për të bllokuar eksportet iraniane të naftës, duke bllokuar ngushticën e Hormuzit, që është një arterie strategjike jo vetëm për eksportet e naftës së Iranit, por edhe të vendeve të tjera të Gjirit Persik, si Kuvajti dhe Iraku. Komanda qëndrore ushtrisë amerikane tha këtë javë se ka parë rritje të aktivitetit detar të Iranit përfshirë atë në ngushticën e Hormuzit. Zyrtarët amerikan u than medjave se operacionet e shtuara detare të Iranit deri më tash nuk e kanë ndikuar aktivitetin tregtar detar. Autoritetet iraniane nuk e kanë komentuar rritjen e aktivitetit të zbuluar nga Pentagoni.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesit e grupit të shoqërisë civile për grumbullimin e dëshmimeve për krime lufte dorëzuan sot 82 kallëzime penale në Prokurorinë Speciale të Kosovës në Departamentin për Krime të Rënda. Kryetarja këtij grupi Mevlyt Demezini Saraçi tha se ky është kontingjenti i 6 me kallëzime penale që u dorëzohet institucioneve të drejtësisë. Sot e dorëzuam kontingjentin e 6 që përbëhet prej 82 kallëzimeve penale kundër kriminalëve serb të cilët kanë kryer krime lufte kundër popullatës së Gjakovës. Këto kallëzime penale janë të përmbushura me dëshmi, fotografi, fakte, deklarata, shkrime dhe dokumente përcjellëse, tha Mezini Saraçi. Policia afgane tha se së paku 25 persona janë vrarë nga sulmet vetvrasëse me bomba në një xhami shiite në lindje të Afganistanit. Rez Muhammed Mandozaj, shef i policisë në provincën Paktia, tha se dy sulmues vetvrasës shpërthyen eksplozive të tyre brenda xhamisë në kryeqytetin e provincës Gardez, pasi kishin vrarë dy zyrtarë të sigurisë që gjendeshin në hyrje të xhamisë. Mandozaj tha se sulmuesit vetvrasës ishin maskuar me burka, sipas tij së paku 40 persona të tjera janë plagosur në këto sulme. Ato ndodhen pas faljes së xhumas. Shtetet e Bashkuara dhe Turqia ranë dakord të punojnë nga afër për të zgjidhur çështjet midis tyre, tha ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu. Ai bëri këto komente pas një, siç e cilësoi, takimi konstruktiv me sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo në margjinat të një samiti të ministrave rajonal në Singapur. Bisedimet midis tyre u zhvilluan pasi Washingtoni vendosi këtë javë sanksione kundër dy ministrave turq për shkak të mbajtjes në burg të një pastori amerikan në Turqi nën akuzat për terrorizëm. Turqia tha se sanksionet janë të papranueshme. Dy vendet aleate të NATO-s nuk pajtohen as me politikat rreth Sirisë. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se Korea e Veriut po dështon të përmbush premtimin e saj për të denuklearizuar, duke vazhduar të shkel disa rezoluta të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Duke folur para një forumi për sigurinë aziatike në Singapur, Pompeo tha se duhet bërë ende rrugë për të arritur një Pyongyang pa armë bërthamore. Komentet e tij vijnë pasi shtëpia Barth njoftoi të njëjtën se presidenti Donald Trump ka pranuar një letër nga udhëheqësi i veri korean Kim Jong-un, se cilës i është përgjigjur po ashtu me letër. Korrespondenca u bë pas takimit të tyre në muajin qershor dhe vlerësimeve optimiste të Trumpit se gatishulli korean do të denuklearizohet. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Me kaq të ndëruar dëgjuesi, mbyllim këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.